Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijala pozvanie do nášho štúdia Denisa Baránková. Vítaj u nás.
Ďakujem.
Ty sa venuješ lukostrelbe.
Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partner Strabag a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Ale nikdy ťa nelákalo si streliť aj, že ja neviem, na jablko? A vieš, ako to bolo v Robinovi Hoodovi, že niekto by mal jablko na hlave? Hrala si sa s takou myšlienkou niekedy?
My sme sa s tým hrali, ale je to celkom nebezpečné, že tie šípy sú ostré, takže radšej sme to zamietli a strhli zo stola, že toto asi nie skôr.
Ale verila by si si na to, nie? Lebo tak jablko.
Asi na nejakú krátku vzdialenosť a niekde, kde nefúka, určite áno.
OK. Dobre, poďme k tej samotnej lukostrelbe. Človek, nie je to taký štandardný šport, že čo je na telesnej vyučovaný, takže ako sa človek dostane k lukostrelbe?
Tak ľudia sa dostanú k lukostrelbe rôznymi spôsobmi. Niektorí hovorí kniha, niektorí hovorí filmy. Máme niekoľko filmov, ja neviem, Neskrotná, alebo tieto hry o život a všetky tieto srandy.
Bol to aj tvoj prípad?
Nie. Môj prípad bol vlastne, že som sa dostal k lukostrelbe cez môjho otca, lebo on vlastne má ako takú celoživotnú zábavku, také nejaké zbranie strelné. A kedy si strieľal že zo zbraní a vlastne dostal sa k lukostrelbe a tam ma zobral na súťaž. Videla som svojich rovesníkov, čo som mal vtedy nejakých 7 rokov, takže som do nich hustila tých rodičov, že chcem to vyskúšať a potom mi to už ostalo v srdiečku.
Nejako zostalo. Dobre, ale keď si mala 7 rokov, tak to musel byť nejaký iba taký lúčik, ale to musel byť nejaký iný, nie?
Áno, na tie začiatky vlastne väčšina tých klubov má k dispozícii nejaké luky, ktoré vedia požičať začiatočníkom. Čiže aj ja som takto začínala, že som si vlastne od klubu požičala luk a s ním som vlastne začala strieľať a potom vlastne až na Vianoce vlastne, toto bol nejaký september cca. A na Vianoce som potom dostala svoj drevený prvý luk.
Dobre, ale ty si v rodinnom dome? Alebo kde človek môže takto trénovať lukostrelbu? Lebo v byte to asi ťažko, nie?
Tak dá sa aj v byte nejaké krátke vzdialenosti, ale to už je skôr pre takých, čo sú pokročili, lebo tam sa vlastne akoby driluje technika a vieš tam nastrieť vlastne väčšie objemy. Takže ja som to robila v byte, ale potom som prestrela terčovnicu a strela som to do steny, tak ja tedy to nerobím moc. Potom zostala dierka a tak.
Nemala si niekedy niekoho, že by ti držal terč, vieš?
To sa priznám, že asi nie.
Nie, dobre. Ty si ale v 2017 prvýkrát obliekla reprezentačný dres. Aký to bol pocit, že zrazu ideš za repre?
Strašná vďačnosť, lebo ja som ako decko, ja som strašne zavidela všetkým okolo, že proste oni chodia na výjazdy a ja nemôžem. A mne to bolo strašne ľúto, že proste ja som sa naozaj venovala od malička, že ja som vlastne ani neskúšala moc iné športy, predtým, čo som robila, bolo kreslenie, takže ja som vlastne, to bol nejaký celoživotná cesta. A ja si pamätám, že som mala brutálny stres, lebo proste tam bolo strašne veľa ľudí okolo teba. Zrazu je to nejaká obrovská súťaž, kde už na niečom záleží a strašnú vďačnosť a stres.
OK. Ale pri takomto športe ten stres, lebo častokrát stres je spojený s trasením rúk, čiže v tomto športe to asi muselo ísť bokom, nie? Lebo tam, keď sa ti to...
Tak veľa lukostrelcov je takých, čo sa trasia, ale ono, keď to máš vlastne, keď si v plnom náťahu, tak to ani moc nevnímaš. Že proste ten adrenalín aj všetko, že vlastne sa ti zdá, že je to úplne v poriadku.
Mne sa vieš, čo stávalo, keď som niekedy strieľal, že som natiahol a šíp mi spravil, že mi úplne odišiel od luku. Chápeš, že ako som mal tak mi úplne odišiel. Tebe sa to asi zjavne podľa tvojho výrazu tvára.
Akože, vtedy sa to stáva, keď chytáš prstami šíp, ono je vlastne zaseknutý na tej tietive.
Áno.
A ako náhle chytíš prstami šíp, tak ten šíp môže urobiť toto. Aha. Alebo keď nakláňaš luk do jednej strany, takže.
Aha, čiže ty máš vlastne...
Je to nejaká chyba, ktorú treba odstrániť, není to prirodzená schopnosť toho šípu.
Čiže ty máš vlastne, keď už prechádzame k tej technike, vlastne každý poznáme nejaký luk, aspoň potom si ich samozrejme aj rozoberieme, ale teda princíp tam je natiahnuť iba tú tetivu, nedržať ten šíp.
nedržať určite ten šíp, to je úplne že najväčšia chyba, už minimálne pri olympijskom luku, určite pri kladkom luku vlastne už máš vypušťač, kde si iba zákneš do takého očka, hej, čiže tam vôbec nejakým spôsobom nedržíš ani tetivu už dokonca, preto je to aj presnejší luk. A my máme vlastne taký chránič na prsty, ktorý má, je to vlastne z kože, a ten ti vlastne chráni prsty, aby to nebolelo, lebo už keď strieľaš veľa, tak máš tendenciu sa ti spraviť škaredé plusgere a potom to celkom bolí. A je to vlastne presne prispôsobené na to, aby sa toho šípu nechytal, čiže je tam vlastne taká dierka medzi takto.
Čiže?
Čiže horný, tá ukazovák ide vlastne nad šíp a prostredník a prsteník idú pod šíp.
Fajn. Dobre, nie to lukostrelba iba v zmysle, že namieríš a strieľaš iba na, tež, na takú istú vzdialenosť s takým istým šípom. Čiže poďme si to trošku rozdeliť. Aké sú disciplíny v lukostrelbe?
Lukostrelba má také 4 hlavné disciplíny. Je to terčová lukostrelba, kde sa strieľa na 70 metrov. Máme halovú lukostrelbu, kde sa strieľa na 18 metrov. A vlastne máme terénnu lukostrelbu a 3D lukostrelbu. Terénna lukostrelba sa stále strieľa na terče a vlastne je to akoby taká. A by som povedala, je to veľmi podobné golfu, lebo tam chodíš od stanovišťa po stanovište, máš tam rôzne terče, rôzne vzdialenosti. Asi viac mi odkazaný sám na seba, lebo dole sa s tebou nemôže ísť tréner. A tá 3D lukostrelba, tam už vlastne nestrieľa olympijský luk, tam strieľa iba holé a kladkové luky. A je to akoby simulácia lovu.
Aha.
Že strieľaš vlastne na 3D makety zvierat.
A na tom terénom vlastne ty niekam vieš, že niekde terč a iba vystrelíš tým smerom a kde dopadne, odtiaľ ide zasa ďalej, keď to iba s tým golfom si vyrovnala?
Chodíš, vlastne 24 terčov rozdelených po lese, alebo teda po nejakom teréne. A sú tam teda 4 rôzne veľkosti terčov. No a delí sa to ešte teda na známe a neznáme vzdialenosti. Pri tých známych máš teda už napísané na tom količku, že koľko je to, nastavíš zameriavač a teda strieľaš. Strieľa sa vlastne po troch šípoch. No a v tých neznámych vzdialenostiach si ten strelec pomocou nejakých cheat systémov a podobných vecí musí odhadnúť, ako ďaleko je odo mňa ten terč. Takže je to trošku zábavnejšie, náročnejšie.
Ty vlastne robíš všetky tieto disciplíny, ktoré si vymenovala? Okrem
3D, tak áno.
A ktorá ti najviac sedí?
Asi tá terénna.
Asi tým, že je to také najzaživnejšie, nie? Alebo?
Je to niečo, že ten človek už musí mať naozaj, alebo ten strelec musí mať naozaj skúsenosti a používať viacej hlavu, rozmýšľať o tom, čo ide urobiť. A mňa strašne baví byť v tom lese, že je to úplne taká iná energia a není tam až tak cítiť ten stres, takže asi tá terénna.
Čo sa týka teda tých lukov, ty si to už načrtla, je olympijský holý a ešte sú
kladkové luky kladkové. A ešte aj tradičné luky.
Kladkové, to si predstavíme tie s tými hore-dole. Áno. Áno, logicky. A tie ostatné? Tie...
Olympijský luk strelám ja. Je to vlastne, máme taký trošku divný preklad do slovenčiny, ono je to recurve po anglicky, čo znamená zvratný luk. Čiže je tam vlastne madlo, ramena, tetiva, stabilizátory a najväčší rozdiel medzi kladkovým a olympijským lukom alebo holým lukom je ten, že my vlastne ako náhle začneš ťahať, tak tá sila sa zväčšuje. Kladkové luky, ako náhle prejdeš istý bod, držíš zhruba 50%, 30% z tej hmotnosti toho luku. Kladkové luky sú presnejšie, sú silnejšie a vlastne streľuje na kratšiu vzdialenosť. No a tie olympijské luky, vlastne čím ďalej budeš rozpínať, tak tým ťažšie to bude. Takže to je taký najväčší rozdiel asi.
Aký je ťažký ten luk? Lebo držať to v jednej ruke a mať ešte namierené a ešte mieriť a teda natiahnuté to...
Tak úprimne nevážila som si nikdy svoj luk. A my to máme akože v uncách také tie závažička, čo si dávame na luk. Čiže môže to mať polovene niekde okolo 2 kg asi.
Okay. Ešte posledná vec, samotné šípy, tam sú pre všetkých súťažiacich rovnaké, alebo, lebo viem, že na strelbách tam si, respektíve na trape alebo podobných disciplínach si tam vedia ovplyvniť trošku tie náboje. U vás je to ako?
Tak je to samozrejme individuálne, lebo vlastne každý ten šíp, ktorý ten strelec má, sa delí na rôznu tvrdosť, tzv. Spine. Uh-huh. A samotná tá trúbka toho šípu už má nejakú hmotnosť. Čím je ten spine nižší, tak je ťažší ten šíp, čím je ten spine vyšší, tak je ľahší. No a samozrejme tam máme hroty, ktoré sa pohybujú niekde od 90 do 150 grainov. Čiže tam záleží, že aj teda aký luk strieľaš, akú máš libráž na tom luku a proste to okolo tvoje nastavenie toho luku.
Uh-huh. Stalo sa ti niekedy, že si prestrelila už ten šíp, ktorý si trafila do terča?
Mne konkrétne nie, ja na to nemám šťastie, ale mali sme chalana v klube, ktorému sa to bežne dialo, tak raz za 3, za 2 mesiace.
To fakt, lebo ja mám pocit, že v tom dokumente ničiteľia mýtov, že to skúšali a že tam to popreli.
Nie je to pravda, akože deje sa to celkom bežne na súťažiach.
No, tak neviem, či môžem nás pozerajú priamo ničiteľia mýtov, ale snáď áno, takže dá sa to. Dobre, ty si už načetla aj slovo olympiáda. Ty už máš za sebou dve. 2020 v Tokiu a 24 minulý rok v Paríži. Tá prvá bola určite špeciálna. Ako si ju prežívala?
Pre mňa to nebolo úplne najšťastnejšie životné obdobie, lebo sa stali také nejaké rodinné veci a že my sme to úprimne ani v pláne nemali sa tam dostať. Takže bolo to... Celkovo tá korona, proste si zatvorený akoby v úvodzovkách jednej miestnosti, stále nosíš rúška, každý deň si ideš na pool do skúmavky, aby to mohli otestovať. Naozaj to tam nežilo, takže bol to super zážitok, lebo to bola vždycky tá prvá.
Áno, akoby, jasné.
Ale...
Tým, že to bolo poznačené.
Naozaj si nemohla ani vyjsť dediny, proste nespoznávaš tú kultúru tam, takže je to trošku náročnejšie, by som povedala aj možno mentálne, že sa vlastne nemôže ani stretávať s inými športovcami úplne, takže...
Ale ešte sa vrátiš do Tokia, aby si to tam ušiel.
Určite, to bolo úžasné. To jedlo majú úžasné, ja som úplne žena. Japonsko je azijské jedlo, takže...
Dobre, presuňme sa teraz o 4 roky neskôr, a teda Paríž. Tam to už si mohla trošku lepšie užiť.
Tak tá atmosféra to bolo, že z toho aj jedno proti tomu Tokiu, že to sa nedal porovnať, že tam naozaj tá dedina žila. Tí športovci tam behali, úplne sme boli takí mravčekovia.
Bolo to presne také, ako si to predstavovala? Vlastne, že keď pôjdeš na olympiádu, že takto nejako to vyzerá? Alebo to ešte prečilo tvoje očakávania?
Asi toto boli moje očakávania, lebo ja som vlastne zažil už aj európske hry, čo sme boli 2000... Neviem, kedy bol Minsk, priznám sa. Chcem povedať, že 2022.
Je to možné.
A tam tá atmosféra bola veľmi podobná. Čiže niečo podobné už som si zažila. Čiže nebol to až taký nejaký obrovský šok, že som bola hodená do vody a plávaj. Ale akože naozaj s tým Tokiom to sa nedá porovnať ani zďaleka.
Čo sa týka trendov, nejako za tie 4 roky pri lukostrelbe sa to nejako posunulo? Alebo tam už... ani niečo, alebo sa to posúva každým rokom?
Akože výkonnosť?
Ako, jednak aj výkonnosť, ale aj čo sa týka tej techniky, alebo nejakých štýlov, sú nejaké, že inak tie štýly u niektorých športovcov?
Tak už na takejto špičkovej úrovni má naozaj každý ten strelec svoj štýl, by som povedala, že ten tréning, aj tá technika je prispôsobená a ušitá priamo na neho, čiže tí tréneri sa viac menej už pozerajú na to, čo ten športovec vládne. A čo sa týka výkonnosti, tam to išlo brutálne hore, že naozaj, že keby som strelila to, čo v Tokiu, tam som bola 12, tak na Paríži som niekde 30 asi, 20. Takže je vidno, že proste... tá výkonnosť samotná ide hore. A čo sa týka náradia zase, tam sme sa tiež posunuli proste brutálnym skokom, takže všetko ide dopredu.
V čom sa to tak posunulo? V šípoch, v lukoch? Alebo...
V materiáli, ktorý sa používa. Hej, že kedysi dávno sa ešte používali hliníkové šípy, dnes sa používajú karbonové šípy. Tí výrobcovia lukov sa snažia vždy nájsť niečo, ako sa to dá ľahšie nastaviť, ako to bude lepšie strieľať, geometria toho luku. Takže každý rok, minimálne každý rok, tak sa to vlastne posúva niekam, hej, že vidíš, že nový look prichádza, nové ramena, trošku iný materiál, trošku iná geometria, síla a tak ďalej. Takže.
Si ten typ, že keď vyjde nový nejaký look, nejaká prémiovka, tak ho chceš? Že, lebo je to naozaj až taký rozdiel, že ten, kto má ten najnovší typ a ten, čo má, ja neviem, rok, dva starší typ?
Ja som veľmi taký skeptický človek voči novým veciam, že ak mám niečo obľúbené, tak sa to držím a proste viem, že to funguje. Mm-hmm. Takže ja to nemám dôvod meniť, ale teraz som akurát vlastne zmenila značku looku. Že predtým som vlastne strelala americkú značku, teraz strelám francúzsku, lebo mi vlastne ponúkli kontrakt. Takže to bol taký menší mentálny boj, že ja to vlastne nechcem strelať, ja to nepotrebujem a tak ďalej, ale teda naozaj sa musím priznať, že mi to oveľa viacej pasuje, oveľa jednoduchšie sa s tým pracuje, takže som veľmi spokojná.
A bolo to hneď po prvom výstrele, keď si proste si bola, že toto nepôjde, strelila si, a sakra, ide to, ale musela si si navyknúť na ten look.
Musím povedať, že to trvalo také 3 týždne až mesiac, kým som sa zžila.
A má aj meno ten look, alebo nie, až tak ste sa nevžili?
Zasa. To som akože nedával nikdy, hej, že to je tlumač podľa mňa.
OK, čo sa týka ale tohto športu, tak taký look to určite nie je lacná záležitosť. Takže v akých finančných, alebo teda v akých hodnotách sa pohybujeme, len pre predstavu, že čo stojí taký look, lebo akože vyzerajú dosť nabité. A ešte, mne sa páči hlavne to, keď strelíte a pustíš a on sa ti tak prekoprcne, vieš, a ty sa stále ešte pozeráš na ten terč. Máš aj ty takú techniku, alebo?
Tak ono je to vlastne samotná sila toho looku, hej? Lebo look sa vlastne nedrží, o ňom sa opieraš, akoby, čiže tá dlaň vlastne nejde tak, že držím takto ten look, ale je to vlastne iba opreté v tej ruke.
Aha.
A tým, že vlastne vystrelíš, lebo teda je tam nejaký tlak, je tam nejaký ťah, hej, že tie ruky sú viac menej vybalansované, tak je to vlastne iba fyzika.
Teraz mi príde, že v konečnom dôsledku ty nedržíš ani ten look, ty nedržíš ani ten šip a vlastne ty to iba tak nejako natiahneš a ono to proste ide. A ako mi to takto popisuješ, lebo tak zasa nemám toho až toľko nastrelané, viac zo vzduchovky. Ale tu máme ešte starú Sláviu. Ale to je jedno. Takže v akých hodnotách sa pohybujeme, keď sme pri tých lookoch? Čo sa týka?
Tie profesionálne looky sa pohybujeme niekde už okolo 2-3-4 tisíc, kompletná výbava. A tie začiatočnícke looky, tam sa pohybujeme niekde podľa mňa okolo do 200-300-500 eur.
A koľko šípov tak potrebuješ?
Ono sa to predáva v tuctoch, čiže 12 akože šípov
v sade.
Tej sade, áno, sa predáva a to stojí niekde okolo 500-600 eur s tým, že potrebuješ hroty, potrebuješ končiky, potrebuješ piny, krydelka, čiže sú tam ešte viacej komponentov na
čiže
ten
vlastne
šíp.
Ako iba to telíčko si ty kupuješ a potom...
Tie trubky,
ješ...
áno. Áno.
Šípky sledujú.
A teda ten lepší lukostrovatus potrebuje také 1-2 sady na sezónu.
Mm-hmm. To som sa chcel tiež spýtať, že v tenise, pokiaľ prídu nové loptičky, tak sú rýchlejšie. Keď máš úplne nové šípy, sú rýchlejšie ako tie, ktoré už máš nejako vystrelené?
Nie sú rýchlejšie, ale tým vlastne, že ten šíp sa voní, hej, lebo on sa odrazí od toho batonu a on sa voní. On neletí rovnou čiarou.
Áno.
Čiže je to veľmi spotrebný materiál, ja neviem, keď strieš do dreva, alebo do zeme, alebo do klinca, alebo do čohokoľvek, tak tiež sa to môže nejakým spôsobom zničiť. Čiže je to naozaj materiál, ktorý sa opotrebuje a treba ho naozaj ideálne každú sezónu meniť.
Mm-hmm. No, poďme ešte k tréningom, pretože laik by si povedal, že tam stačí iba proste si strieľať na terč. Ale ako to je? Naozaj stačí iba proste cibriť tú techniku? Alebo sú tam aj nejaké veci, ktoré my nevidíme?
Tak ten tréning samotný lukostrelecký sa delí na viacero častí. Uh-huh. Môžeš tam vlastne cibriť techniku, môžeš strieľať objemy, môžeš strieľať akoby také simulované súťaže, hej, že teda na tom tréningu prídeš, odstrieľaš si 3 tréningové sady, počítaš 72 skórovaných šípov. A v tej objemovej fáze tam naozaj neriešiš úplne skore riešiš tam to, aby si zvládol, ja neviem, 200, 300, 400 šípov za deň vystreliť. Tej technickej fáze tam zase znižuješ ten objem kvôli tomu, aby si vedel si vlastne viacej nacvičiť tú techniku. Mm-hmm. Čiže delí sa to na takéto fázy a samozrejme nejaká kondička nesmie chýbať, lebo nám tie kvalifikácie trvajú niekedy 3-4 hodiny. Mm-hmm. Takže je to celkom náročné aj po tej fyzickej stránke, lebo máš tam teda aj vietor, slnko, dážď proste, takže treba byť na to pripravený.
V tomto je asi výhoda tá halová, nie? Disciplína.
Určite, tam sa menej nachodíš a nemusíš ísť teda 70 metrov, tam 70 naspäť. Mm-hmm. A teda nemáš tam vplyv počasia žiadneho.
Keď sme už pri tých šípoch, zvykne si zahrať aj šípky? Ako...
Tak priznám sa, že hobby áno, ešte keď som bola v dome, tak to sme mastili každý večer. Ale...
Ale nesleduješ?
Moc nie.
Ale my sme sa aj pred natáčaním bavili, že skúsiť si to na ten šípkarský terč, ale z luku, že to by mohla byť disciplína, nie?
Určite áno. Akože je to zaujímavé. Podľa mňa by to malo akože popularitu podľa mňa medzi ľuďmi. Lebo my sme to skúšali teda v klube. Mm-hmm. Myslím, že na Halloween alebo tak nejak okolo nového roka. A bola to sranda strašná. Že zobrali sme si také luky, ktoré z nich nestrieľame, aby nikto nemal výhodu. Mm-hmm. Takže bola to celkom sranda.
Čiže teda štýlom 301 a potom ste zatvárali dublom.
Tak.
Veľmi dobre. Čo sa týka ešte teda tých samotných tvojich úspechov, ktoré sme nespomenuli, tak ty okrem toho, že si bola v Tokiu a v Paríži, tak si mala tretie miesto na majstrovstvách Európy terčová lukostrelba 2021. Opravom ma potom, ak sú moje poznámky zlé, potom majstrovstvá Európy terénna lukostrelba 2021 druhé miesto. Terénna lukostrelba 2023 opäť druhé miesto. Indoor 23-24 prvé miesto a naposledy v Las Vegas to bolo tretie miesto. A potom tu máme ešte štvrté miesto v halovej lukostrelbe 2024.
Na majstrovstvách Európy.
Áno, majstrovstvá Európy. Áno. Presne tak. Je tam ešte niečo, čo som...
Z tohto roku ešte sme tam mali taký eventový rankingový akože event, kde sa vlastne strelalo. Bola sa to, že Veronika's Cup. Uh-huh. A je to teda klasická akože disciplína. Už je to teraz dosť veľká súťaž. No, za tom chodívala strelcov, teda sa mi teraz podarilo druhé miesto v máji. Uh-huh.
A čo sa týka teda ešte nejakých udalostí, je, teraz tak rozmýšľam, je vlastne počas roka niekedy, že je, teraz je sezóna lukostrelecká, alebo vy to môžete vlastne v rámci celého roka?
Tak... My voláme sezónu tú vonkajšiu.
Uh-huh, čiže?
Že to je taká tá primárna, alebo naozaj tako, tie olympijské luky majú ten štvoročný cyklus. Už teraz príde vlastne aj kladkové luky na LA. Takže tam sa vlastne súťaží vo svetových pohároch, sú tam nejaké európske Grand Prix, je tam akože veľmi veľa súťaží, na ktoré sa dá chodiť. Uh-huh. A teda to by bola taká primárna tá vonkajšia, alebo tá terčová lukostrelba. A potom zimu začíname niekedy okolo konca oktobra, alebo tá polka oktobra a už ideme vlastne dohaliť s tým, ako príde zle počasie. Uh-huh.
Najbližšie nejaké méty, ktoré máš? Určite najbližšia olympiáda, to asi sa o tom ani baviť nemusíme, ale to je ešte pomerne... pár rokov dopredu. Ale teda, čo je teraz najbližšie taká tvoja meta?
Tak my vo štvrtok odchádzame do Číny na svetové hry.
OK.
A mne sa strašne páčia tie medaile. A tento rok sme celkom investovali do tej terénnej lukostrelby, mm-hmm. lebo vlastne tam sa strieľa terénna lukostrelba.
Áno.
Takže ja by som odtiaľ veľmi, veľmi chcela dobre zastrieľať a teda zobrať tú pandu domov.
No, či je tam panda na nej?
Tá, no hej, vzera, to má to také uška.
Jo, tak super, tak to budeme samozrejme držať palce. Dúfame, že nám ju prinesieš potom ukázať. Ale môžeme postupne ale isto prejsť na záverečný segment, kde náš host vyberá vlastne tému, o ktorej sa... s ním nikto nebaví, respektíve v reláciách, doma asi aj áno. Ale teda, čo si vybrala ty? Pred natáčením som sa ťa pýtal, mala si dve. a kľudne môžeš vybrať ktorúkoľvek z nich, lebo sú obidve zaujímavé a mám k ním veľmi blízko. Ktorá to bude?
To je dobrá otázka. Asi zoberám toho psa, lebo...
Toho psíka? Mne sa páčila aj tá prvá.
Áno, to pečenie.
Áno.
Tak si vyber.
No, môžeme aj to pečenie a potom pozdravíme aj psíka do kamery, keď pozerá. Každopádne, teda pečenie, ty rada pečieš.
Uh-huh.
A poschodové torty, múčniky.
Strašne ma baví kysnuté cesto.
Kysnuté cesto, to som nikdy nerobil. A moravské koláče, alebo?
Vieš čo, také, že osie hniezda, pagáčiky a...
Škvarkové?
No, jasné.
Prekladané niekoľkokrát?
Áno, áno.
OK. Na čo si bola tak najviac pyšná, keď sa ti to podarilo?
Asi na tie cinnabons. Cinnamon rolls, že to bolo, že akože prvýkrát musím sa priznať, že sa mi to podarilo úplne, že najviac. Akože odtedy sa mi to tak nepodarilo, skúšala som to niekedy krát, že začiatočnícke šťastie.
Mm-hmm.
Takže musím to vyšprkovať, ale áno.
A je s tým...
Áno.
A to je vlastne čo? Akože ja ich mám veľmi rád, počujem aj ako náš kameraman iba tak pregogol, ale z čoho je ten vrch? Je to veľmi sladké? Je tam niečo citrónové, nie?
Ja tam dávam buď Philadelphia alebo mascarpone, čiže nejaký akože takýto sír. To sa vlastne rozmýša trošku masla, trošku cukru, mlieko alebo teda smotana. A ono ti to vytvorí taký pekný krém. A vlastne ako náhle to vyberieš z truby, tak sa to potiera tým. Ešte teplé, horúce, áno. Ešte sa tak pekne roztopí.
Dobre. Na toto si najviac pyšná a tvoj najobľúbenejší múčnik?
Asi toto.
Čiže...
Mne to strašne chutí a to
je zbožné. Je to mega. Aj v tom... Je ti jedno kde? Aj v tom takom známom kaviarenskom reťazci by si si ho dala? Čo je tam tá... Starbucks, to je jedno.
Akože moje chute asi viacej lepšie, takže...
Čiže si potrpíš na kvalitný...
Ja mám strašne rado sladké, takže...
A dobre, a okrem teda múčnikov ešte...
A skúšala som, akože cheesecakey mám akože celkom rada, tie akože sú fajn, jednoduché, rýchle. A strúhaný tvarohový koláč.
Joj, to je pecka. Aj s týmto, s posypkou, nejaká bublaninka, a navrch taká tá posypka. Páni, no tak veríme, že najbližšie teda okrem medaily aj, ale nie, nejaké tie osie hniezda, ale nie. Teraz vážne, my ti ešte raz ďakujeme, že si našla čas a budeme držať palce v Číne, aby si si priniesla zlatú pandu domov. A verím, že sa vidíme nie naposledy a teda veľa šťastia.
Ďakujem pekne.